αλήθεια. Τετάρτες έχουμε το μάθημά μας. Θα συνεχίσουμε ένα μάθημα το οποίο είχαμε ξεκινήσει στις αρχές και το είχαμε αφήσει στη μέση. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την προς Τιμόθεον επιστολή Δευτέρα, 1054 σελίδα. Διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο. Το μάθημά μας είναι το εξεδάφιο. Και θα προχωρήσουμε. Το διαβάζουμε σιγά σιγά και το αναλύουμε. Ο Θεός να μας αναλάβει. Είναι 1054 σελίδα, κεφάλαιο Α, Τιμόθεο επιστολή δεύτερη, εξεδάφιο. Δια την οποίαν αιτία σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι εν σύ για τις επιθέσεις των χειρών μου. Διότι δεν έδωκε σημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μέχρι εδώ στεκόμαστε, αδελφοί, γιατί έχει πάρα πολλά μηνύματα μέσα εδώ αυτό το σημείο που ο Παύλος αναφέρεται στον Τιμόθεο, και είναι κάτι που μας βοηθάει και εμάς. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι συμβουλευτικός, αδελφοί. Τις περισσότερες φορές είναι συμβουλευτικός. Είναι σαν να σε παίρνει ο Θεός από το χέρι και σε οδηγεί στο να κάνεις το σωστό. Σου λέει πώς πρέπει να περπατήσεις, πώς πρέπει να σταθείς. Γιατί το κάνει αυτό ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και γιατί διαβάζουμε και το Λόγο του Θεού. Και τον διαβάζουμε συνέχεια και τον ξαναδιαβάζουμε, γιατί υπάρχει ένας όρος. Ο όρος είναι να φτάσουμε με ασφάλεια στο τέρμα. Δηλαδή να φτάσουμε την ώρα που θα είναι να φύγουμε από αυτή τη ζωή, ή όταν θα έρθει η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας με την αρπαγή. Δεν ξέρουμε πώς φεύγει ο καθένας ή πώς θα έρθει του καθενός ημέρα. Και να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό η ετοιμασία μας γίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να ετοιμαστούμε αλλιώς. Δεν ετοιμαζόμαστε διαβάζοντας κάποιο φιλολογικό βιβλίο ή κάποια επιστημονική διατριβή για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας και να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή ή για να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Εμείς διαβάζουμε τα λόγια του Ιησού Χριστού, το θέλημα του Θεού, μέσα από τους Αποστόλους, και γι' αυτό διαβάζουμε και τις επιστολές, γιατί οι Απόστολοι είναι αυτοί που μεταφέρουν το θέλημα του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου, και μπορούμε να καταλάβουμε πώς πρέπει να σταθούμε. Ποια είναι η στάση μας, το περπάτημά μας, ο τρόπος μας, η διαχείριση εδώ κάτω στη γη, γιατί εμείς είμαστε ξένοι και πάροικοι, αδελφοί. Δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο, εδώ απλά διαχειριζόμαστε αυτόν τον κόσμο. Και γι' αυτό και εμείς, λόγω της ευκαιρίας που είναι τώρα αυτή η περίοδο, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να εμπλακούμε με τον κόσμο, με τα πολιτικά και με τις διαμάχες και με τις εντάσεις και με τους διαχωρισμούς χρωμάτων, κομμάτων και οτιδήποτε έχει ο καθένας, αλλά εμείς κρατάμε μια σταθερή πορεία στα πνευματικά. Έχει δικαίωμα ο χριστιανός να δώσει αυτό που πρέπει να δώσει μέσα στον κόσμο αυτό, γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δηλαδή θα δώσεις στην πολιτεία αυτό που της ανήκει, θα δώσεις στην πατρίδα σου αυτό που της ανήκει, να υπάρχει μια διοίκηση, ένας άνθρωπος ή μια κυβέρνηση η οποία θα φέρει ειρήνη στην πατρίδα. Δεν θέλουμε ούτε να γίνει κάποιος εμφύλιος, ούτε να γίνει κάποια διαμάχη, ούτε κάποιος πόλεμος. Θέλουμε να έχουμε ειρηνικούς καιρούς για να διάγουμε βίο ατάραχο και ιστίχιο. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Για να μπορεί να κηρύτεται η αλήθεια, να κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Φανταστείτε ότι δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει ένταση, διαμάχη, κάποιος να σε ακούσει. Ή αν εσύ ανήκεις σε ένα κόμμα ή σε ένα χρώμα, να σου πει και ο άλλος ανήκει σε ένα διαφορετικό, να ακούσει για τον Χριστό, γιατί ξέρει ότι είστε αυτής της κατηγορίας. Γι' αυτό ο χριστιανός αποφεύγει να εμπλέκεται στα πολιτικά και ειδικά σε συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν οικοδομή. Δεν οικοδομούνε, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του, αδελφοί. Αυτό που οικοδομεί είναι η πνευματική συζήτηση, η οποία μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να προχωρήσει πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν ασχολήθηκε μέσα στις επιστολές του με πολιτικά, αδελφοί. Απλά είπε ότι οι χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται για αυτούς που είναι στα αξιώματα, γιατί ο Θεός τους έχει βάλει αυτούς τους ανθρώπους, να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι στα αξιώματα και να τους δίνει ο Θεός τη σοφία την ανάλογη, ώστε να μπορούμε κι εμείς, σαν άνθρωποι που είμαστε εδώ κάτω στη γη, να διάγουμε ένα βίο ησύχιο και ατάραχο, εν πάση ευσεβία και στεμνότητη. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί και στις επιλογές μας έχει μεγάλη σημασία. Έχει σημασία η στεμνότητα και η ευσέβεια να υπάρχει στη ζωή μας. Έχει σημασία η ειρήνη να υπάρχει στη ζωή μας. Άρα όλες μας οι επιλογές φιλτράρονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, αδελφοί. Θέλω να υπάρχει ευσέβεια, θέλω να υπάρχει ειρήνη, θέλω να υπάρχει άνεση, να μπορώ να έχω ελευθερία, να κηρύττω το Λόγο του Θεού. Για φανταστείτε να ήσασταν σε ένα κράτος το οποίο δεν μπορούσε να σε αφήσει να είσαι χριστιανός, να ήσασταν σε ένα χώρο που θα σου απαγορεύανε να ανοίξει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι δύσκολο αυτό? Δεν είναι ωραίο να είσαι σε μια χώρα η οποία έχει τις ελευθερίες της και μπορείς με ελευθερία να διακινείς το Ευαγγέλιο, να διακινείς την αλήθεια σου και να μπορείς να τη μεταφέρεις? Αυτό ζητάμε κι εμείς από το Θεό και ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε και υπάρχουμε σε αυτή την πατρίδα, αδελφοί. Μπορεί κάποια πράγματα να δυσκολεύουν μερικές φορές, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για τον Κύριό μας. Δεν μας βάζει κανένας φυλακή, δεν μας κατηγορεί κανένας, δεν μας θανατώνει κανένας για την πίστη που έχουμε, ούτε μας ζητάνε να αλλάξουμε πίστη, αλλά μας δίνουν τη δυνατότητα με ελευθερία να πιστεύουμε αυτό που πιστεύουμε και να ομολογούμε την πίστη μας και σε άλλους ανθρώπους. Τον ευχαριστούμε τον Θεό και όλα αυτά εμείς τα διαχειριζόμαστε με σοφία και με υποταγή στις αρχές και στις εξουσίες. Να υποτάσσεστε, λέει, στις ανώτερες εξουσίες. Δεν είμαστε οι επαναστάτες. Και αυτό το λέω, αδελφοί, γιατί? Γιατί εν περιλήψη ένας χριστιανός έχει μια γενική εικόνα το πώς πρέπει να διαχειριστεί τη ζωή του εδώ κάτω στη γη. Όμως ο στόχος του είναι να μπορέσει να διαμορφώσει μια κατάσταση η οποία θα του διασφαλίσει τη σωτηρία της ψυχής. Αμήν, αδέλφια. Πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε ότι θα σωθούμε. Ό,τι και να κάνουμε εδώ κάτω στη γη, όπως και να ζήσουμε, όσα λεφτά και να βγάλεις, όποιοι και να βγουν στις κυβερνήσεις αν είναι δική σου και όποιες θέσεις και να πάρεις, στο τέλος την ψυχή σου πρέπει να σώσεις. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός την ψυχή του πρέπει να σώσει. Ακόμα και ο Βασιλιάς την ψυχή του πρέπει να σώσει. Άρα αυτό που έχουμε καταλάβει εμείς που είμαστε τα μωρά του κόσμου τούτου, οι πιο αφελείς τα λέγαμε και οι πιο απλοί άνθρωποι, δεν είμαστε ού πολύ σοφοί, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ έξυπνοι, ού πολύ επιστήμονες, δεν είμαστε πυρηνικοί φυσικοί ή να είμαστε μαθηματικοί για να τα ξέρουμε όλα, αλλά ένα πράγμα που μάθαμε είναι ότι ο Χριστός μας αγάπησε, έδωσε τη ζωή του για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς και τώρα εμείς έχουμε το δικαίωμα να διασφαλίσουμε ότι θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό όταν θα έρθει εκείνη την ημέρα και να ζήσουμε στο σπίτι του και στο παλάτι του. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του: «Εγώ θα φύγω. Εσείς θα στεναχωρηθείτε ναι μεν, αλλά θα έχετε χαρά μετά. Μπορεί στην αρχή να έχετε λύπη, αλλά μετά θα έχετε χαρά. Μην ταράζετε την καρδιά σας, ούτε να δειλιά. Στο Θεό πιστεύετε και σε μένα πιστεύετε. Όπου είμαι εγώ θα είστε κι εσείς. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι θέλω έρθει να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ». Άρα τι τους άφησε μέσα στο μυαλό τους και στην καρδιά τους ο Ιησούς Χριστός φεύγοντας από αυτή την γη και πηγαίνοντας κοντά στον Πατέρα του και καθήμενος στα δεξιά του Πατρός? Τους άφησε την ελπίδα ότι δεν θα τους εγκαταλείψει ποτέ, θα είναι μαζί τους, θα τους στηρίζει πάντοτε μέχρι το τέλος, γιατί ο Θεός όσους αγαπάει, τους αγαπάει μέχρι το τέλος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν κάνει πίσω ο Κύριός μας, αδελφοί, στην αγάπη του, δεν διαπραγματεύεται την αγάπη του και γι' αυτό και εμείς έχουμε δικαιώματα. Όταν λοιπόν, ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, πάμε και επικαλούμαστε αυτή την αγάπη, ο Θεός, θεωρώ και δεν θέλω να το πάρουμε στραβά, είναι υποχρεωμένος να μας δεχτεί. Είναι υποχρεωμένος όχι για μας, από τον εαυτό του, αδελφοί. Είναι υποχρεωμένος από το γιο του, γιατί έχει βάλει έναν αρχιερέα ο οποίος μεσολαβεί και μεσητεύει για μας, που είμαστε η εκκλησία του, το σώμα του. Μπορεί να μην νιώθουμε ότι είμαστε άξιοι, αλλά φανταστείτε ότι ασχολείται μαζί μας ο ουρανός. Μπορεί να μην σε δέχεται ο Πρωθυπουργός στο γραφείο του ό,τι ώρα να είναι, αλλά σε δέχεται ο Θεός στο θρόνο του ό,τι ώρα να είναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή πας χτυπάς την πόρτα του Πρωθυπουργού και σου λέει δεν μπορώ να σε δεχτώ τώρα. Και πας χτυπάς την πόρτα του Θεού που έχει φτιάξει τον ουρανό και τη γη και σου λέει καλώς το να. Τι θέλει το παιδί μου, τι μπορώ να κάνω για σένα, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Αυτή είναι η διαφορά μας, αδελφοί. Και άρα εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας δεν είναι να έχουμε καλή σχέση με τους ανθρώπους εδώ κάτω στη γη ή με οποιονδήποτε έχει μια οποιαδήποτε θέση, αλλά εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε τη σχέση μας με αυτό το ζωντανό Θεό ο οποίος έχει δώσει τα πάντα για μας. Και όταν λέω τα πάντα, αδελφοί, τα πάντα, έχει δώσει το γιο του για μας, γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαπίστωση, ώστε να κατανοήσουμε τη συνέχεια και την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Όταν λοιπόν έχεις αυτό το Θεό που σε αγαπάει, όταν έχει κάνει τα πάντα για σένα και εσύ δεν νιώθεις μια μικρή, έστω ελάχιστη υποχρεωσούλα να κάνεις κάτι για αυτόν. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου προσφέρει, σου δίνει, σε ταΐζει, σε ποτίζει. Κάποια στιγμή λες, πρέπει παιδί μου, δεν έχω κάνει ένα δώρο να του κάνω, κάτι, να του φτιάξω ένα δώρο. Εδώ ακόμα και τα παιδάκια, αδελφοί, που η μαμά τους τρελαίνεται αν φάγανε, δεν φάγανε, αν ντυθήκανε, αν πληθήκανε, αν κοιμηθήκανε, ξέρετε, πάνε ένα δωράκι. Βλέπεις ένα μικρό παιδάκι, περνάει μια βόλτα στον αγρό, βλέπει ένα λουλούδι, κόβει ένα λουλούδι, το πάει στη μαμά του. Γιατί? Θέλει να την ευχαριστήσει. Ή φτιάχνει μια ζωγραφιά και στη δίνει ένα δώρο. Δεν έχει λεφτά. Από σένα θα ζητήσει λεφτά. Τα σάικ των σών. Αλλά ό,τι του προσφέρεται εκείνη την ώρα, ό,τι ικανότητα έχει, το κάνει. Σου ζωγράψα μαμά, μια ζωγραφική τη δίνω για σένα. Εσύ, σ' αγαπάω. Σου πήρα ένα λουλουδάκι από τη γλάστρα που ερχόμουν και στο δίνω. Σ' αγαπάω. Είναι μια απλή προσφορά, αλλά είναι σημαντική για αυτόν που τη λαμβάνει. Γιατί σου λέει το παιδί μου με σκέφτεται. Το παιδί μου με έχει μέσα στο μυαλό του. Μπορεί εγώ να ταλαιπωριέμαι, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα μου το αποδώσει. Εγώ τώρα πρέπει να πλουτίζω γι' αυτό. Αυτό δεν έχει χρήματα να μου πάρει κάτι. Εγώ θα παλέψω, αλλά και μόνο που καταλαβαίνω ότι με αγαπάει, με θέλει και ενδιαφέρεται για μένα, αυτό με κάνει να θέλω να κάνω τα πάντα. Αυτό κάνει και ο πατέρας μας, αδελφοί. Και μόνο που καταλαβαίνει ότι του προσφέρουμε έστω και το ελάχιστο για μας, να του προσφέρουμε λίγο από το χρόνο μας, να του προσφέρουμε λίγο από τη δραστηριότητά μας, να του προσφέρουμε λίγο από τη σκέψη μας, να του προσφέρουμε λίγο από τη ζωή μας, λίγο, δεν θέλει πάρα πολλά, και μόνο που καταλαβαίνει ότι θα του πας ένα δωράκι και θα του πεις «Σε σκέφτηκα, Θεέ μου, μπορώ να κάτσω 5 λεπτά μαζί σου να μιλήσουμε, σε αγαπάω, Θεέ μου, μπορώ να σου προσφέρω λίγο από το έργο μου, από τη δύναμή μου, από τη σκέψη μου, από το διαλογισμό μου και να το προσφέρω σε σένα μπροστά στο θρόνο σου, μπορώ να το προσφέρω αυτό». Ξέρετε πώς είναι αυτή η θυσία, θυσία ζώσα, ευάρεστο εις το Θεό ή της είναι η λογική σας λατρεία. Τι θέλει ο Θεός, να του πάμε πρόβατα και βόδια και οτιδήποτε? Όχι, αδελφοί, δικά μου λέει είναι όλα, τι θα μου προσφέρετε? Δεν έχω καμία ανάγκη, εγώ εσάς λέει θέλω. Θέλω να νιώθω ότι με αγαπάτε, ότι κάνετε μια προσπάθεια, έστω και την ελάχιστη, για να μπορώ να νιώθω ότι έχω παιδιά που με αγαπάνε. Τον αγαπάμε, αδέλφια, τον αγαπάμε, αδελφοί. Τον αγαπάμε γιατί πραγματικά μας έχει αγαπήσει και δεν είναι κάποιος Θεός που είναι μακρινός Θεός. Δεν είναι μακριά ο Θεός μας. Είναι εγγύς, είναι ο κοντινός Θεός. Δεν είναι ο Θεός που είναι κλεισμένος στο θρόνο του και δεν ασχολείται. Είναι αυτός που ασχολείται κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή με εμάς. Και γι' αυτό τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στον Τιμόθεο, θέλει να τον βοηθήσει ώστε να διαμορφώσει συνθήκες μέσα στο περπάτημά του τέτοιες που να διασφαλίσουν αυτή τη σχέση. Δηλαδή να την δέσουν, να τη διαμορφώσουν, να την κρατήσουν αναζωπηρωμένη, δυνατή, να μην χαλάσουμε την επαφή μας με αυτόν που μας αγαπάει πάρα πολύ. Και γι' αυτό του λέει στο εδάφιο αυτό, για την οποία αιτία, ήσουν από μικρό παιδάκι στα προηγούμενα είχαμε διαβάσει, η μάνα σου, η γιαγιά σου διαβάζανε το λόγο και εσύ τώρα ξέρεις το λόγο και έχεις μεγαλώσει και έχεις γνωρίσει τώρα το Χριστό. Τώρα όμως σου λέω για την οποία αιτία σου υπενθυμίζω. Και ξέρετε, ένα από τα βασικά προβλήματα που έχει ένας άνθρωπος είναι ότι ξεχνάει εύκολα. Αυτό που είπε και ο Απόστολος Πέτρος, ότι σε μένα δεν είναι οκληρό να σας λέω τα ίδια. Σε εσάς όμως είναι ασφαλές. Ξέρετε τι σημαίνει να μου θυμίζει ο Θεός να μην τον ξεχνάω? Εμείς το κάνουμε καμιά φορά. Θύμισέ μου να μην ξεχάσω. Βάλε ένα κορδονάκι, λέει, ξέρω εγώ. Θύμισε μου, βρε γυναίκα, να μην ξεχάσω να πάρω αυτό. Βάλε, λέει, κάτι να σου θυμίζει. Ξέρετε, παλιά, στην Παλιά Διαθήκη, ο Θεός, επειδή καταλάβαινε ότι το ξεχνάγανε, τους έλεγε, βάλτε κάτι. Τι θα βάλετε? Θα βάλετε ένα προμετωπίδι εδώ πέρα, ένα κουτάκι. Βάζανε και το τυλίγανε, είχαν το νόμο μέσα σε κάτι μικρά κουτάκια και είχαν και εδώ πέρα στο χέρι κάτι κορδόνια και τα, άμα δείτε κάτι Εβραίους Ορθόδοξους, κουβαλάνε στα χέρια τους εδώ κάτι κουτάκια και έχουν και ιερείς πάνω εδώ πέρα τις 12 φυλές και τους ανάγκαζε πρακτικά να μην ξεχνάνε. Δηλαδή το κοιτάω, το θυμάμαι. Α, δεν το ξέχασα. Εμείς ξεχνάμε, βεβαίως ξεχνάμε, αδελφοί. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, εγώ θα σας τα θυμίζω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ασφάλεια για μας να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι ασφάλεια για μας να ερχόμαστε στην κοινωνία των αδελφών και στην Εκκλησία. Είναι ασφάλεια για μας να επαναλαμβάνουμε τα Λόγια του Θεού. Για να σας πληροφορήσω όμως, ότι κάθε φορά που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Ένα εδάφιο να διαβάσουμε κάθε φορά για ολόκληρο μήνα, θα καταλάβετε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Εγώ σας πληροφορώ ότι κάθε κήρυκας που θα πάρει το ίδιο εδάφιο και θα το κηρύξει, θα το πει με διαφορετικό τρόπο. Γιατί θα δει άλλη οπτική. Γι' αυτό εμείς δοξάζουμε το Θεό, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι βαθύς φόδρα. Είναι πλούσιος. Μπορείς να τον εξερευνήσεις, να σκάψεις, να πλατείνεις, να μπορέσεις να τον ψάξεις. Ακόμα και μία λέξη μπορεί να σε κάνει να απολαύσεις την παρουσία του Θεού, αδελφοί. Γιατί δεν γίνεται από μόνο του αυτό. Ο Λόγος του Θεού δεν δουλεύει από μόνος του, δουλεύει δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό όταν έφυγε ο Ιησούς Χριστός, είπε «Εγώ θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο, για να μένει μαζί σας, να είναι μέσα σας, για να σας βοηθάει να γνωρίσετε την αλήθεια, να σας ενημερώνει για αυτά που εγώ σκέφτομαι για σας. Από μένα θα πάρει και θα δώσει σε εσάς». Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε, αδελφοί, που αξιωθήκαμε να πάρουμε Πνεύμα Άγιο. Είναι σημαντικό και πρέπει να το λέμε ότι κάθε χριστιανός που έρχεται στην πίστη όχι μόνο πρέπει να βαφτίζεται στο νερό, που είναι, θα λέγαμε, η υποχρέωση της σωτηρίας, ο πιστεύσας και βαφτιστής σώζεται, αλλά και είναι και μια υποχρέωση να εξητήσει το Πνεύμα το Άγιο για να πάρει δύναμη, να πάρει κουράγιο, να ενισχυθεί μέσα στο Πνεύμα Του, γιατί από μόνοι μας δεν έχουμε δύναμη, αδελφοί. Ο πιο δυνατός άνθρωπος κάποια στιγμή αδυνατίζει. Φανταστείτε έναν Σαμψόν, ο οποίος είχε την μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει τέτοια δύναμη στον κόσμο, αδελφοί. Βλέπουμε καμιά φορά αθλητές οι οποίοι κάνουν αδραγαθίες, σηκώνουν 300 κιλά, 350 κιλά, 300. Ο άνθρωπος ήταν αλλού. Ο άνθρωπος πήγε σε ένα φρούριο, τον κυνηγάγανε, και πήρε δύο σιδερένιες πόρτες, τις έβαλε στην πλάτη του και ανέβηκε πάνω στο βουνό. Τι 300 κιλά, αυτό ήταν 500 κιλά. Δηλαδή έπιανε το λιοντάρι και το έσκυψε. 300 κιλά είναι μόνο το λιοντάρι. Δεν μπορούσες να τα βάλεις μαζί του. Τα έβαλε με χίλιους ανθρώπους και τα έβαλε με ένα σταγόνι γαϊδάρου. Και κάποια στιγμή από την ένταση που είχε, επειδή ήταν άνθρωπος, αδελφοί, και καταλαβαίνουμε ότι όταν είσαι άνθρωπος, μπορεί στην προσπάθεια ή στην υπερπροσπάθεια να τσακίσεις, να κουραστείς. Γι' αυτό ο Θεός λέει «Ποτέ δεν θα σας βάλω περισσότερο βάρος από ό,τι μπορείτε». Ξέρετε, εμείς έχουμε μια ικανότητα, ο καθένας έχει μια ικανότητα. Και η ικανότητά μας τεστάρεται από το Θεό. Δηλαδή πόσο βάρος αντέχεις, πόση πίεση αντέχεις, πόση θλίψη αντέχεις, πόσο ένταση αντέχεις, πόσο φόρτο αντέχεις, αλλά όσο περισσότερο δυναμώνεις, τόσο περισσότερο σου βάζει ο Θεός. Τόσο περισσότερο βάρος. Είναι η πραγματικότητα της ζωής μας, αδελφοί. Όσο περισσότερο προπονείσαι, τόσο περισσότερο αντέχεις. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, είναι σίγουρο ότι ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος κάποια στιγμή θα δυνατήσει. Θα έρθει η στιγμή που θα πει «Δεν αντέχω». Και γι' αυτό και ο Σαμψόν, όταν δίψασε και είπε «Δεν αντέχω, πεθαίνω τώρα, δεν θα τα καταφέρω», ο Θεός τι έκανε σε αυτή την περίπτωση? Ο Θεός άνοιξε από μία πέτρα και έτρεξε νερό και τον πότισε, τον ξεδίψασε και ξαναπήρε κουράγιο και συνέχισε να αγωνίζεται, αδελφοί. Γιατί αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, αλλά έχουμε ανάγκη το Θεό μέσα στη ζωή μας. Όταν λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και του υπενθυμίζει, του λέει αυτό το πράγμα. Του λέει «Πρόσεξε, Τιμόθεο, μπορεί να είσαι νέος. Να έχει διαβάσει αυτά που σου έχω δώσει να διαβάσει. Να ξέρεις τα γράμματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι δυνατός. Δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρεις. Όλη η γνώση του κόσμου να έχεις δεν σημαίνει ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Πρέπει να έχεις και τη δύναμη και το σθένος και το κουράγιο και την ζέστη και τις αντοχές. Γιατί δύναμη δεν είναι μόνο το να σηκώνω πολλά κιλά. Είναι να μπορώ να αντέχω, να έχω τη δυνατότητα να κρατάω και στο χρόνο. Για φανταστείτε, ένας αθλητής δεν είναι μόνο αθλητής επειδή σηκώνει πολύ βάρος, αλλά τρέχει και πολύ γρήγορα. Αθλητής είναι και αυτός που πάει 3 χιλιόμετρα. Αθλητής είναι αυτός που σηκώνει πολλά βάρη. Αθλητής είναι και αυτός που κάνει τα 100 μέτρα. Αλλά ο καθένας έχει διαμορφώσει τον εαυτό του έτσι, ώστε να αντέχει σε αυτό που κάνει. Δηλαδή, αντέχω να τρέχω πολλή ώρα. Αυτός που σηκώνει πολλά βάρη δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει μαραθώνιο. Κάποια στιγμή θα εξαντληθεί, θα πάει 5 χιλιόμετρα, θα τελειώσει. Αυτός όμως που τρέχει μαραθώνιο έχει προπονηθεί για το μαραθώνιο. Άρα, ο άνθρωπος αποφασίζει πού θα προπονήσει τον εαυτό του. Και έρχεται ο Παύλος σαν ένας καλός προπονητής, σαν ένας καλός πατέρας και βοηθάει το παιδί του το πνευματικό να μπορέσει να δυναμώσει, να μην αφαιθεί, να μην κάνει πίσω. Και τι του λέει? Σου υπενθυμίζω. Γιατί υπάρχει περίπτωση μέσα στη ζωή σου, μέσα στις προσπάθειες που κάνεις, ακόμα και μέσα στο έργο, αδελφοί. Μία φορά είχα ακούσει τον αδελφό τον Λου και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, όπου κατάλαβε τον αδελφό, το ξέρετε, το θυμάστε, όσοι το θυμώνται και τον έχετε ακούσει όσοι τον έχετε ακούσει. Από τους παλαιότερους. Ο οποίος έκανε έναν αγώνα πνευματικό γιατί είχε ξεκινήσει η εκκλησία για να μπορέσει να απλωθεί το έργο και να μεγαλώσουν οι εκκλησίες και έτρεχε από συνάδελφο σε συνάδελφο, από εκκλησία σε εκκλησία. Τα πρωινά πήγαινε στο σταθμό, είχε ανοίξει ο σταθμός, πήγαινε σε επαρχίες, όπου τον καλούσαν πήγαινε ο άνθρωπος, είχε και τη δουλειά του και κάποια στιγμή εξαντλήθηκε. Και τον επισκέφθηκε ο Θεός και του λέει: «Καλά τρέχεις. Εμένα πότε θα με δεις?» Δηλαδή τον ενημέρωσε ότι άρχισε το έργο να του γίνεται περισσότερο βάρος από ό,τι πρέπει. Γι' αυτό λέει η Γραφή, προσέχετε εις αυτόν, σε αυτούς και έπειτα εις όλο το πίμνιο. Δηλαδή είναι η αρχή του να προσέχω τον εαυτό μου. Εάν δεν προσέχω τον εαυτό μου υπάρχει κίνδυνος μετά να μην μπορώ να αποδώσω. Και αυτό το παθαίνουμε όλοι αδελφοί. Μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν προσέχουμε τον εαυτό μας, κάνουμε ένα λάθος, παπ, γίνεται η ζημιά. Και επειδή γίνεται η ζημιά μετά, κάνεις πίσω και περιμένεις την ανάρρωση. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει: «Εγώ θα σου υπενθυμίσω τι να κάνεις, τι δεν πρέπει να ξεχνάς στη ζωή σου, να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι εν σύ». Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος να αναζωπηρήσει το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι εν σύ, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέει. Γιατί? Γιατί όταν ένας άνθρωπος λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, την ώρα που λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, δυναμικά έχει και μία ικανότητα, μία χάρη. Παίρνει και μία χάρη μέσα του. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται απλά μόνο του χωρίς κάποια χάρη. Έχει ένα χάρισμα το Πνεύμα το Άγιο που παίρνει. Είτε είναι οι γλώσσες, είτε είναι τα είδη γλωσσών, ξέρουμε τα 9 χαρίσματα, δεν θα τα διαχειριστούμε τώρα στο μάθημα, αλλά ο καθένας έχει μία χάρη. Και αυτή τη χάρη πρέπει να την κατανοήσει και να την αρχίσει να την αυξάνει, να τη δουλεύει. Γιατί? Γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται, αδελφοί. Θα πρέπει δια του πνεύματος να αυξηθεί αυτή η χάρη. Δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Ας πούμε, δεν ξέρεις ότι μπορείς να γράφεις κείμενα για τα πράγματα του Θεού και για την Εκκλησία. Κι όμως κάποια στιγμή σου δίνεται ευκαιρία και αρχίζεις και γράφεις και δεν σταματάς. Ήξερε ο Παύλος ότι θα αρχίσει να γράφει επιστολές? Δεν το ήξερε. Κυνήγαγε για την Εκκλησία και τους έβαζε φυλακή. Όμως κάποια στιγμή τον πήρε ο Θεός, τον διαμόρφωσε και μετά από 14 έτη άρχισε να κάνει δουλειά για το Θεό. Και άρχισε να γράφει και επιστολές και να λέει και ωραία πράγματα και να διαμορφώνει συνθήκες για τους χριστιανούς. Δεν το ξέρεις τι σε περιμένει και ποιες είναι οι συνθήκες. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι την ώρα που θα σου δώσει ο Θεός δύναμη δια του Πνεύματος, αυτό να μην το αφήσεις. Και γι' αυτό συστήνουμε όσοι παίρνουν Πνεύμα Άγιο να μην το αδυνατίζουν, να μην το σβήνουν, να μην το αφήνουν, αλλά να το αναζωπυρώνουν. Θα μου πεις, αδελφέ, πώς μπορώ να αναζωπυρώνω το χάρισμα που έχω ή το Πνεύμα το Άγιο? Εάν ξεκίνησες με μία γλώσσα, ζήτα δεύτερη. Αυτό το έχω πειραματιστεί. Εάν πήρες δεύτερη, ζήτα τρίτη. Μη σταματάς. Δηλαδή, το πρόβλημα σε εμάς είναι ότι νομίζουμε ότι αρκεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέει: «Εζητείτε τα μεγαλύτερα χαρίσματα, τα καλύτερα χαρίσματα. Και έτσι υπερέχουσα οδό σας δεικνύω». Δηλαδή, μη σου αρκεί, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος. Δηλαδή, μη σου αρκεί το λίγο. Πρέπει να πάρεις και λίγο παραπάνω. Πρέπει να κάνεις και λίγο αυτό. Εάν λέει, μιλάς γλώσσες, να ζητάς να διερμηνεύεις. Εάν προφητεύεις, να προφητεύεις ακόμα πιο πολύ. να προφητεύεις για περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, σου λέει ότι μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα από ό,τι έχεις ξεκινήσει με το Πνεύμα το Άγιο. Άρα, όταν ξεκίνησες με ένα χάρισμα, με μία οδηγία Θεού, τι χάρισμα είχε ο Τιμόθεος, θα μου πείτε, ήταν Ευαγγελιστής, ήταν και επίσκοπος της Εκκλησίας, ήταν Ευαγγελιστής, είχε το Λόγο του Θεού, έκανε πολλά πράγματα ο Τιμόθεος δια Πνεύματος Αγίου, αλλά πώς μπορούσε να το αναζωπηρώσει αυτό? Μόνο με δουλειά, αδελφοί, με σπουδή, δηλαδή σπουδάσατε. Και αυτό του λέει, μην το ξεχνάς. Υπάρχουν δύο όροι μέσα στη γραφή που πρέπει να τους θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Ένας όρος είναι το πνεύμα μη σβήνεται, που είναι βασικό. Δηλαδή είναι εντολή αυτό, αδελφοί. Όταν λοιπόν λέει το πνεύμα μη σβήνεται, εννοεί το πνεύμα το Άγιο, όχι το δικό μου πνεύμα. Γιατί το δικό μου πνεύμα για να σβήσει ή θα πρέπει να είναι όπως λέει που κάνουν τη γιόγκα, λέει, άδειασε τον εαυτό σου. Κάνε ένα ουμ και αδειάζεις. Τι αδειάζεις, άμα σβήσεις το μυαλό δεν δουλεύει καθόλου μετά. Θα μου σκουντάς και θα σου πει, τι είναι. Όταν κοιμάσαι σβήνει το μυαλό, θα μου πεις δεν δουλεύει, συνεχίζει και δουλεύει. Εντάξει, συνεχίζει και δουλεύει αλλά κοιμάσαι. Για φαντάσου να κοιμάσαι όρθιος. Δηλαδή είμαι όρθιος και έχω κοιμηθεί. Σβησμένο, μυαλό έχεις. Όμως, όταν έχεις το Πνεύμα το Άγιο, λέει αυτό μην το σβήνεις. Δηλαδή έχω το δικαίωμα να το σβήσω. Σημαίνει ότι για να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, για να σε κατευθύνει, εάν κάποιος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι και παιδί του Θεού, να σε κατευθύνει, να σου μιλήσει, να ακούσει τη φωνή του, να σου πει μια αλήθεια. Γιατί αδελφοί, μέσα στο μυαλό μας εμείς δουλεύουμε πάρα πολλές σκέψεις. Πρέπει να υπάρξει κάποιος που να μου διευκρινίζει αυτό που σκέφτομαι, αν είναι σωστό ή είναι λάθος. Είτε θα πάω στο Λόγο του Θεού, αν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στη γραφή και πώς θα ερμηνεύω, είτε θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο με κάποιο τρόπο να μου πει αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Να με επιβεβαιώσει. Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι το Πνεύμα το Άγιο ενεργό και να μπορείς να ακούς την οδηγία του Πνεύματος και να οδηγήσεις από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αναζωπήρωση, χρειάζεται η καθημερινότητα να είναι σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο, να είναι ζωντανό δηλαδή, να μπορείς να επικοινωνείς, να είσαι ξύπνιος πνευματικά. Αυτό είναι. Για να μπορείς να πας να δουλέψεις, πρέπει να ξυπνήσεις. Δεν μπορεί να κοιμάσαι. Πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Και τι λέει η Γραφή? Όχι μόνο λέει το πνεύμα μη σβήνεται, αλλά λέει σε μία άλλη εντολή, λέει εις τη σπουδή άοκνη, δηλαδή στο διάβασμα να είστε άοκνοι κατά το πνεύμα ζέοντες. Δηλαδή να έχετε ζωντάνια, ζέστη, να καίγεται το πνεύμα μέσα. Θα μου πεις, μα μπορώ να το κάνω κάθε μέρα? Θα μπορούσες. Αυτή είναι η διαδικασία του πνεύματος. Όταν λέει ότι φωνάξανε διακόνους οι οποίοι ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, αδελφοί, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν μόνο 3 φορές τη βδομάδα συνάθρηση. Πηγαίνανε καθημερινά στην προσευχή. Ο Ιωάννης και ο Πέτρος πηγαίνανε την ώρα τη 12η που είχαν προσευχή, προγραμματισμένη. Δηλαδή κάνανε καθημερινές συναντήσεις στο ιερό και στα σπίτια και στις εκκλησίες. Είχανε το ρόλο τους αυτό, τους είχε αφιερώσει ο Θεός σε αυτό το ρόλο. Και τι κάνανε, μαζεύανε τους πιστούς και κάνανε προσευχές, συναντήσεις, κοινωνίες. Είχανε ένα ρόλο σε αυτό το πράγμα και γι' αυτό τους είπε ο Πέτρος, αφήστε εμάς, λέει, να ασχοληθούμε με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Δηλαδή δύο βασικά πράγματα τα οποία αναζωπηρώνουν τον άνθρωπο. Όταν ακούς το Λόγο του Θεού, ζωντανεύεις, ενημερώνεσαι. Σου μιλάει ο Θεός και μπορεί να μην σου μιλάει μέσα στο μυαλό σου από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά την ώρα που μιλάει ο Κήρυκας το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο σου επιβεβαιώνει. Ναι, αυτό είναι. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Αυτό είναι που σου λέω τόσο καιρό. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβεις. Δηλαδή, σου ανοίγει το μυαλό, σου ανοίγει την καρδιά για να καταλαβαίνεις από τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Δηλαδή, τα λαλούμενα από αυτόν που μιλάει το Λόγο του Θεού. Άρα χρειάζεται να είμαστε ζωντανοί όταν ερχόμαστε στο κήρυγμα. Βεβαίως, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει να έρθω στο κήρυγμα και να νιστάζω? Ή να έρθω στο κήρυγμα και να σκέφτομαι άλλα πράγματα? Ή να έρθω στο κήρυγμα και να με απασχολούν άλλα? Εγώ κάποτε το είχα καταλάβει πρακτικά. Είχα πάει όταν ήμουν μικρός, σας λέω τώρα μερικά, υπάρχουν πολλές εμπειρίες που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά λέω μερικές βασικές έτσι και λίγο αστείες για να μπορέσετε να το συνειδητοποιήσετε λίγο. Εγώ κάποτε είχα πάει σε ένα κήρυγμα στην Αθήνα, γιατί ήμουν τότε στις αρχές και ήταν ένας κήρυκας ο οποίος είχε ένα μαλλί που του έπαιξε το τσουλούφι στο μέτωπο. Όταν λοιπόν ξεκίνησε να μιλάει, καλός κήρυκας. Δηλαδή ήταν από τους καλούς κήρυκες. Ήτανε, λέω τώρα θα μας μιλήσει ο Θεός, θα γίνει χαμός. Και θα. Εγώ το τσουλούφι του κοίταγα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Λέω γιατί δεν το τραβάει αυτό το τσουλούφι. Γιατί δεν το κάνει έτσι. Μα δεν τον ενοχλεί. Μίλαγε ο άνθρωπος και εγώ έλεγα δεν τον ενοχλεί αυτό το τσουλούφι. Δεν το τρώει. Μέτρωγε εμένα το μέτωπό μου. Έκανα έτσι τη μύτη μου. Γιατί είχε το τσουλούφι αυτό. Και όλη την ώρα, 40 λεπτά, με έφαγε το τσουλούφι. Δεν άκουσα τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα, γιατί το μυαλό μου ήταν αλλού, αδελφοί. Και γι' αυτό λέμε, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να ακούσουμε το λόγο του Θεού, καλό είναι να προσευχόμαστε κιόλας πρώτα, να έχουμε λίγο χρόνο προσευχής. Γι' αυτό έχουμε και την προσευχή νωρίτερα. Να ανοίγει η καρδιά μας, να μιλάμε στο Θεό, να χαλαρώνουμε πνευματικά, να μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά στο λόγο του Θεού πληρωμένοι. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, μας βοηθάει να ζεσθενόμαστε, να δυναμώνουμε, μας επιβεβαιώνει το λόγο, μας επιβεβαιώνει την αλήθεια και κάτι άλλο να υποθεί μέσα μας, το επεξεργάζεται το Πνεύμα το Άγιο και μπορούμε και στεκόμαστε ζωντανοί πνευματικά. Αυτό λοιπόν που έχουμε σαν αρχή είναι το Πνεύμα να μην το σβήνουμε, αλλά να είμαστε και ζέοντες κατά το Πνεύμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορώ να σβήσω το Πνεύμα? Βεβαίως. Όταν δεν προσεύχομαι, όταν δεν μιλάω γλώσσες, όταν δεν ασχολούμαι με τα χαρίσματά μου, όταν δεν κάνω τίποτα για το Πνεύμα το Άγιο και το αφήνω, κάποια στιγμή δεν θα μπορώ να πληρωθώ. Θα έρθει κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει ο καθένας, διάρκεια, είναι σαν τις μπαταρίες. Όταν η μπαταρία έχει 800 mAh, είναι μικρή διάρκεια. Τη βάζει και κρατάει μια ωρίτσα. Άμα έχει 1200 mAh, κρατάει δύο ωρίτσες. Άμα έχει 2.500 mAh, κρατάει 3 ωρίτσες, 4 ωρίτσες. Άμα έχει 4.000 mAh, κρατάει 5 ωρίτσες, 8 ωρίτσες. Άμα είναι φορτωμένη, full charge, θα σου κρατήσει και 12 ώρες. Για φαντάσου να είσαι πλήρης 12 ώρες. Δεν σταματάς με τίποτα. Ξέρετε, ένα κινητό έχουμε και χαλάει η μπαταρία και λέει θέλει φόρτιση. Έχουμε σκεφτεί ότι και εμείς θέλουμε φόρτιση? Έχουμε πάει ποτέ στην πρίζα να αρχίσουμε να φορτίζουμε? Να πούμε κύριε, να σκώσουμε τα χέρια μας που είναι το USB, κράτς, κράτς, και να αρχίσουμε να φορτίζουμε. Υψώσατε χείρας καθαράς, χωρίς οργής και δισταγμού, και ζητάτε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια, δόξα. Και αρχίσεις και πληρώνεις. Είναι φόρτιση αυτό, αδελφοί. Δηλαδή κάνεις φόρτιση. Έρχεσαι στο λόγο του Θεού και τι κάνεις? Φόρτιση. Γιατί? Έχεις ξεφορτωθεί. Δουλεύεις πολλές ώρες. Ασχολείσαι με πολλά πράγματα. Έχεις πολλές εφαρμογές στο μυαλό σου. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεφορτώσεις από αυτά τα πράγματα. Και να φορτώσεις από τα πνευματικά, τα οποία θα σε βοηθήσουν να πας λίγο παρακάτω. Κατά το Πνεύμα πρέπει να είμαστε ζέοντες. Άρα λοιπόν τι εννοεί? Πρέπει να είσαι πλήρως φορτισμένος. Γιατί δεν ξέρεις πόσο θα κάνεις ταξιδάκι. Έχεις δει όταν παίρνεις το κινητό σου που θες να πας σε ένα ταξίδι που αναγκαστικά παίρνεις και ένα καλώδιο μαζί? Μήπως ξέχασες τη γραφή σου όταν πήγες διακοπές και δεν έχεις να φορτίσεις? Μήπως ξέχασες να προσευχηθείς όταν ασχολείσαι με πολλά πράγματα και δεν μπορείς να φορτίσεις? Γι' αυτό η φόρτισή μας, αδελφοί, να ξέρετε, είναι ο λόγος του Θεού και η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Όλα τα άλλα είναι ξεφόρτωμα. Το φόρτωμα είναι η προσευχή και ο λόγος του Θεού. Αυτά τα δύο φορτίζουν. Και γι' αυτό και οι Απόστολοι ασχοληθήκανε με αυτά τα δύο βασικά, έχοντας ανθρώπους να βοηθάνε που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τι σημαίνει πλήρης Πνεύματος Αγίου? Τους εμπιστευόντουσαν, ξέρανε ότι ασχολούνται με τα πνευματικά και ότι θα έχουν μια σωστή κρίση και ένα σωστό τρόπο να διαχειριστούν τα πάντα που έρχονται στη ζωή τους. Άρα ένας άνθρωπος που είναι πλήρης πνεύματος, δεν είναι ξεφόρτιστος, αντέχει και πολλά έργα και πολλά πράγματα, αντέχει. Αλλιώς άμα είσαι ξεφόρτιστος δεν αντέχεις. Κουράζεσαι, αδυνατίζεις, δεν πας παρακάτω, σταματάς τη διαδρομή, λες δεν γίνεται, δεν πάμε πουθενά, εδώ θα μείνω. Αυτό που είπε και ο Ηλίας. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Ηλία, πού είστε, εδώ Κύριε. Ξέρετε, όταν ο Ηλίας φοβήθηκε με την Ιεζάβελ, γιατί άνθρωπος ήταν και αυτός, φοβότανε. Δεν ήταν το παλικάρι. Εντάξει, όσο και παλικάρι να είσαι, κάτι σου συμβαίνει, αδυνατίζεις, νιώθεις μόνος σου, μες στο μυαλό σου. Κυρίως το μυαλό κάνει παιχνίδι, αδελφοί. Του Ηλία, το μυαλό του του κάνει παιχνίδι. Δεν του έκανε ούτε ο Θεός, ούτε το περιβάλλον του. Του είπε μια γυναίκα που θα πεθάνεις, σιγά. Και ας πεθάνω, και αν μη πεθάνω, σιγά τώρα. Αν πεθάνω, στον Κύριό μου θα πάω. Δεν, του έκανε το μυαλό του παιχνίδια. Του λέει, έχω μείνει μόνος, δεν με αγαπάει κανένας, όλοι με κυνηγάνε. Και του έκανε το μυαλό του την απόφαση ότι δεν αξίζει. Από τη στιγμή που γύρισε το μυαλό του, έκανε και άλλη δουλειά. Δηλαδή άξιζε, κατάλαβε ότι αξίζει. Κατάλαβε ότι ο Θεός τον θέλει. Είναι το μυαλό, κλακ, να σου κάνει ένα κλικ ότι σε θέλει ο Θεός, σε αγαπάει ο Θεός, σε εκτιμάει ο Θεός. Άμα στην κάνει αυτή την αλλαγή ο Θεός μέσα στο μυαλό σου και στην κάνει για Πνεύματος Αγίου, όλα αλλάζουν. Ξέρετε τι του έκανε ο Θεός για να τον εκπαιδεύσει στα βασικά, για να καταλάβει ότι μπορεί να είναι προφήτης, αλλά έχει ανάγκη. Όταν λοιπόν περπάτησε αρκετά, έπεσε, κουράστηκε ο άνθρωπος, έπεσε να ξαπλώσει και πήγε ένας άγγελος, αδελφοί, και έκανε μια κίνηση η οποία φαινόταν απλή αλλά είναι τρομερή. Του δώσε άρτο και ίδωρ, δηλαδή του δώσε ψωμί και νερό. Ξέρετε πόσο χρόνο κράτησε η φόρτιση που είχε, η δύναμη, το κουράγιο, η ένταση που είχε ο Ηλίας με το ψωμί και το νερό που του δώσε ο άγγελος? 40 μέρες. Φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος είχε τελειώσει, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο, και του δίνει λίγο ψωμί και λίγο νερό και περπάταγε 40 μέρες. Ήτανε τόσο δυνατή αυτή η τροφή που έφαγε, τόσο ουσιαστική μέσα του, τόσο δύναμη πήρε, που δεν σταμάταγε με τίποτα. Δεν σταματάς λίγο, 20 μέρες περπατάς. Δεν σταματάς, 30 μέρες περπατάς. Δεν σταματάς, 40 μέρες περπατάς. Τώρα θα σταματήσω, θα πάω στη δουλειά. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, αδελφοί. Γιατί όταν πάρεις την τροφή τη σωστή και το νερό το σωστό, για μας τι είναι η τροφή? Είναι ο λόγος του Θεού. Τι είναι το νερό? Είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν τα πάρεις στις σωστές ποσότητες και στη σωστή ποιότητα, τότε κρατάς πολύ καιρό. Και γι' αυτό λέω μερικές φορές, οι χριστιανοί αδελφοί μερικές φορές νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι πήρα, φόρτωσα και έφυγα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο χριστιανισμός έχει διαδρομή, έχει πορεία, έχει έρημο, έχει ήλιο, έχει καύμα, έχει ταλαιπωρία. Ο χριστιανισμός θέλει συνέχεια. Θέλει να έχεις κουράγιο να περπατάς. Αυτό είναι που ζητάει από μας ο Θεός, να έχουμε συνέχεια, μην τα παρατήσουμε. Και εγώ εκτιμάω περισσότερο τους χριστιανούς οι οποίοι έχουν χαμηλότερο ρυθμό και αρχίζουν σιγά σιγά και αυξάνουν, από αυτούς που αυξάνουν στην αρχή και μετά ξεφυσκώνουν. Ξέρετε, όταν πας να τρέξεις 3 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, δεν πάει ο άλλος να κάνει sprint από την αρχή. Έχει ένα ρυθμό, ακολουθεί κάποιον άλλον από πίσω. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Ακολουθούμε κάποιον παλιό εργάτη, κάποιον πρεσβύτερο. Έχουμε προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Δηλαδή, προοφθαλμόν τι σημαίνει? Το έχουμε μπροστά μας. Άρα, τρέχουμε πίσω από κάποιον. Και αυτό να το ξέρετε ότι συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, κάποιος συμπαθεί κάποιον και τον ακολουθεί. Εσύ μπορεί να συμπάθησες έναν εργάτη και τον ακολουθούσες και τον θυμάσαι συνέχεια. Εμένα αυτός ο αδελφός με έχει βοηθήσει και με τράβηξε και με έσωσε και με βοήθησε και στηρίχτηκα. Ο καθένας έχει έναν άνθρωπο που έχει ακολουθήσει για να τον στηρίξει. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αλλιώς. Τι γίνεται όμως? Το πας με ένα ρυθμό. Δεν προσπερνάς, ακολουθείς, αποκτάς τον ίδιο ρυθμό, έχοντας προφθαλμό το αποτέλεσμα, γιατί λες ότι αυτός έχει κερδίσει, άρα και εγώ θα τα καταφέρω. Και τι κάνεις προς το τέλος? Τότε σπριντάρεις. Δηλαδή τότε αρχίζεις και αυξάνεις τη δύναμή σου. Όμως όταν έχεις χάσει τη δύναμή σου ενδιάμεσο, πώς θα την αυξήσεις? Πώς θα αυξήσεις το κουράγιο σου, τη δύναμή σου να κάνεις το σπριντ? Γιατί στο τέλος θέλει ένα σπριτ. Τα πνευματικά είναι με τον ίδιο τρόπο, αδελφοί. Στο τέλος πρέπει να τα δώσεις όλα. Και πρέπει να ξυπνήσεις, να σηκωθείς από τον λίθαργο, να βάλεις το λάδι, να αρχίσεις να καθαρίζεις το φυτίλι, να αρχίσεις να βγαίνεις έξω, να σηκώθεται ο κοιμόμενος, να ντυθείς, να... Δηλαδή θέλει μια δραστηριότητα. Γιατί πριν συναντήσουμε τον νηφίο, τι κάνουμε? Μια προετοιμασία. Και αυτό θέλει ένα ξύπνημα. Αυτό θέλει ένα κουράγιο, να έχεις κουράγια. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια κάτω στο κρεβάτι. Αλλά όταν φτάνεις προς το τέρμα και ακούς το καμπανάκι, τότε αρχίζεις και τρέχεις. Έχεις δύναμη για να τρέξεις όμως? Αυτό έχει σημασία. Έχεις κουράγιο ή τα παρατάς? Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί αδελφοί, βάζει ο Θεός κοντά μας ανθρώπους για να μας πούνε πάμε λίγο παραπέρα. Στον Τιμόθεο έβαλε τον Παύλο και του λέει άντε ξεκίνα λίγο, πήγαινε, αναζωπηρώσου λίγο παραπάνω. Και ευχαριστούμε το Θεό που κάτι γίνεται και αρχίζει μια αναζωπήρωση, μια δύναμη και φουντώνουμε και παίρνουμε κουράγιο. Πότε όμως? Όταν είμαστε εδώ. Όταν είμαστε στο Λόγο του Θεού, όταν είμαστε στην προσευχή, όταν είμαστε στην παρουσία του Θεού. Γίνεται η αναζωπήρωση, γίνεται το κουράγιο. Γιατί βλέπει ο Θεός ότι μένουμε σταθεροί σε αυτό που μας έβαλε. Όταν λοιπόν λέει να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού το οποίο είναι εν σύ, εννοεί ότι δεν το έχει χάσει. Δεν είναι αναζωπηρωμένο, αλλά δεν έχει σβήσει κιόλας. Και μπορείς να το αναζωπηρώσεις. Σε μένα είναι η αναζωπήρωση. Ακριβώς θα βρεθεί. Σε εμάς είναι η αναζωπήρωση. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε όλα τα εφόδια, είναι σαν να λέμε έχω ένα γυμναστήριο και δεν κάνω ποτέ γυμναστική. Έχω όλα τα όργανα και δεν πάω ποτέ να τα κάνω. Γιατί? Γιατί βαριέμαι. Δεν τα κάνω. Έχω τη δυνατότητα, αλλά δεν το κάνω ποτέ. Τι σημαίνει αναζωπήρωση? Σημαίνει να πάρω το κουράγιο, να πάρω τα πόδια μου, να πάρω το μυαλό μου, τα χέρια μου και να ξεκινήσω να το κάνω, έστω λίγο. Και πώς το κάνεις αυτό? Λίγο κάθε φορά. Κάνεις ένα ζεσταματάκι, παίρνεις ένα κουράγιο, λίγο παραπάνω, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά και αρχίζεις και φουντώνεις. Αυτό είναι μια αναζωπήρωση, αδελφοί. Και γι' αυτό, ακόμα και στο λόγο, ακόμα και στην προσευχή, με την ίδια λογική δουλεύει. Δηλαδή, εδάφιο-εδάφιο, πάω λίγο παρακάτω. Θα ξεκινήσω να πάρω ένα εδάφιο, θα πάω λίγο παρακάτω και θα με βοηθήσει ο Θεός. Και το οποίο είναι μέσα σου για τις επιθέσεις των χειρών. Ένα πράγμα που μας χαροποιεί, και σταματάω εδώ αδελφοί, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, είχα να πω κι άλλα, αλλά θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ένα πράγμα που μας χαροποιεί είναι ότι αυτό που μας έδωσε ο Θεός δεν το παίρνει πίσω. Τα χαρίσματα είναι αμετάκλητα. Δηλαδή δεν τα παίρνει πίσω. Δεν σου λέει το έδωσα τώρα φέρτο μου πίσω. Α, δεν το εκτιμάζετε, φέρτο μου πίσω. Όχι. Εάν και να αδυνατήσεις, πεις Κύριε εγώ θέλω να ξεκινήσω πάλι, σου λέει ο Θεός ξεκίνα. Πάμε. Και αρχίζει πάλι η αναζωπήρωση. Δηλαδή είναι κάτι που το έχουμε μέσα μας, δεν θα μας το πάρει κανένας, εμείς το διαχειριζόμαστε και τον ευχαριστούμε το Θεό που μας έχει δώσει το πνεύμα του το αγαθό, το οποίο μέσα μας τι κάνει, κράζει αβά ο πατήρ. Δηλώνουμε την αγάπη μας προς τον Πατέρα, όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με τα έργα μας, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.